حدود سلامت هریر چیا شیسونز عزیز و حرمت لیشیدن نرمیز اردبیل رادیو سید پخش مهیدی و برنامه لر حضور زبزاد دو یاشون خاطر لر مانی برنامه اینان ادامت تا پزخ یاشون خاطر لر
Bismillahirrahmanirrahim. Bir olan mehriban ve büyük iradanımızın güzel ve müqəddəs adı ilə hörmətli ve istəkli eşidənlərimiz salam arz edirəm. Ərdəbil Radiosundan Yaşıl Xatirələr bənaməsini təqdim edirik siz əzizlərimizə. Bu mübarək ve müqəddəs ləhsələrdə neçə bərnamədi əzim Sərdar Qulam Əsgəri Kərimiyanın məhsəlində yox. Rəzməndə Azadə və Canbazı Sərəfrazı ki, məhəbbət ediblər və gözəl xatirələrini eşidiyor. Sərdar, salam deyəmə çox xoş gördük.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də məhsəl şərif cənab Ali, həmkaran muhtərəm və mərdüm şərif və Hüseyni və əvvəl fəzli ustan Ərdəbilə salam və ərz ədəb varım və tamam eşidənlərə.
Çox sağ olasınız. Mən keçən bərnəmənin xatirəsini çox qulaqsağda dostlara məhsələ etdim ki, bir huzuru zeyn tapsınlar və qəyləq idaməyi xatirə cənabızın dilinizə.
ممنونم ماشاءالله سیزون هم حافظوز یاختدی همین چی تسلطوز بار هی منتظر دیدیم چی الان سیزون بسوز لروز در بیشه یاددان چخوا من دیم بیوردم یخ یاددان چخوا من دی
درستان جزا سبتلار زهنلر در قلمان دیم
بزرگ بارسوز عملیات رمضان بعد از عملیات الى بیت المقدس دی یعنی مهمترین حادثه چی اتفاق شبدی آزادی خرمشهر اوندان سورا پستردر فراهم دی برای تعقیب متجاوز بخون بردا بیر اتفاق شبچی صرف نظر از خاطره جره اشاره ایلیخ بیز اونا و او دا بوی چی پیروزی قطعی نظام چی عملیات بیت المقدس و آزادی خرمشهر دا بارمزی دی بیرید دن ترقیب و تشویق لدی چی دیالر خوب دا بیز زنج دا پیروز اولوخ و جلون ایلشخ پشت میز مذاکره در صورت شورای عالی در حقیقت دفاع با در حقیقت رهبری و حضور حضرت امام شورای عالی دفاع جده حضرت امام و محصر نه محصر رندت سلسه گروه ایلا چه آیا به زنجو گتارخ یا ادامه برخ به دلایل متعدد نظامی و سیاسی او شورادا تصمیم توده چی زنج ادامه تاپلسون و تعقیب متجاوز حتی از توپراغنده ادامه تاپلسون
سال نیچه دیلم بزرگ؟
او سال 61 دی یای دی
بله.
اوایل در حقیقت تیر ماه صحبت دی چی بیده تصفانه شو پیاراد پلار براست داده چی آقا نیه چه پترول دی بیزدی ابلرد قردت زنج کتاراخ در صورت چی موقعیت نظامی و سوقت زیشی ارتش عراق بی شرایط داد چی اجر بیز پشت میز مذاکره ایلشخ حتما دست بالا تو تا زخلار اولار هنوز نفت شهر بیز سری مناطق غربی حتی بیز سری مناطق جنوب دا اولارن الان ندی و اونان سورا دا با توجه به شناختی چی صدام و رژیم بعثدن واردی اولار قطعا به دنبال سلط دولر
بلی.
آسیب جدی چی جورب لعملیات فتح المبین در بیت المقدس ده استیلر چی ازدارن بازسازی لسنر و مجددن حمله لسنر نزد در طول تاریخ زنگ ادامه سنده ده جوردوخ چه هر یه ده بیز کتاه جدوخ اولار بلا فاصله نفس تزلیف و جدید حمله را ده الوردلار تصمیم شورای عالی دفاع اولدی در محضر امام چی زنج ادامه تاپسون و عملیات رمضان شناسایی داری انزام تاپدی گر اولدی چی از شلمسه تا زید عملیات باشلانسون و با عملیات اولین عملیات برون مرزی ایرانده چون با بحث خاطرتی من تو تحلیل نبرده از جتر میام اجازه ورسوس، ولی بونه فقط عرض دیم چی فی ما بین عملیات بیت المقدس و رمضان دشمنتون احساس خطر لیب تایب سری استوپراغندادی و بصره دومین شهر بزرگ عراق به شدت مورد تهدید دی در یادسه کانال ماهی و پورون سون آتسبت منطقیه با توجه به نوع خاچ و جنس خاچ به شدت باطلاقی لیبتی و عبور و مرور برای رزمندگان
چطن.
در عملیات چطن و لبتی علاوه بر میادین مین و موانع مصنوعی دوزل دفتی اون دا تیپی مز بیزیم تیپ آشورا دی بیدنه محور عملیات تعین لیبلر چو بو محور عملیات در ساغندا تیپ 17 گنبار چه بود تیپ 17 گمسر اولد لشکر 17 علی بن ابی طالب و سولمزده دا تیپ 7 ولی اصروار تیپ 7 دسفول دیدلر و زمان استلاحن چه سرا و دورو تیپ لشکر زرهی 7 ولی اصر چه الان دا موجودیت بار شهر اهواز و استان خوزستان دا خب بیز نیروی ستادی اخ نیروی ستاده نعملیات دا نشوار جوردوخ چه چخ ستن اولازاخ مجر اولا بدر چه منطقه عملیات دا اولا سان عملیات انزام تا پا مثلا اهلش اصن اهوازدا یا اهلش اصن عقب دا بونه تدارکات دا سنجرده یا صادردا منتظر اولا سان جاسا نترولدی قبلا از لدم اردبیل شاخلانه نه اینچه اکثریتی گودان امام صادق و شهید مصطفی خمین دیدلر بیز گودان امام صادقین شاخلانه جدیه گوشل
استاد نیرولا
من دا بی اصل حال میشم شهید زفر تهماسی بی دا بی اصل حال بودی جدمیش و پولارا گوشل میشوخ خب یادمزدن چخماسون چون اونده بیزم نیچه سنمیز واردی اونده مثلا 18-19 سنمیز وارد درستی مسئولیت استاد وارمز او زمان بو شرایط دیدیلر ولی بالاخره به نوعی نوجوان محسوب بولیوخ من دیم جوان دا محسوب بولمیوخ
بعضی
وقتلر احساسات عقل غلبه ایلی بعد نه این چی دیم مثلا عملیات جت محلی صرفا به کار احساسی دی خیر ولی خب بالاخره جوانی دوخته دیده نول آزاخ مثلا بیزه نینی از اخلر در صورت چی بیدن نظامی وقتی مثلا جده بی عملیات ها جره مجموزی اولا اوندان سرا بالاخره بی برنامه این هم بی سازمان مشخصته معمولیت مشخصته ازمیزو گشمشوخ بو شاخلارا دیو خالا عملیات سمان ستادیشی جرنجم دی بیز ده جدق عملیات گلمشو کردان امام صادق جدزدی هوا گران نخلاشو با اخشام نمازون شاخلار گلپلار مینپلر کمپریسلره چه آماده اعزام به منطقه عملیات بیزدم این میشو گلارم زالب تیم بی زمان جردم چی آیه گلام اصلا سفیدگری چی قبلا رابط نیروی انسانی دی تبرزدن نیروی یولیانده یولیدلار او اللهم بندسه پرسنل تشکیل تاپ بامش تحویل آلید سازمانده هیلیدی و الان دوندن زالب دی ارتباطمز بر چخ بی بزرگوار آقا دی سسلی اوزا اوزا گرام نگلوخته سسلی چی چریمیان نان تهماز به هر یر دادی جلسون نر آقا بیزده اوزانمشوخ کمپرسینه چفنده چی بیزمان بو کمپرسینه ماشنون استینه ده چخصا بیزی شناسایی علمیه هرچن گرام گلوخته ولی چی نده نجران اخچو بیردن با آی سفید جره بیزی تاپارام تا نیچه سری سسلده بیزده گشن سسی نشدی اوخ اسلحه قزاقمزده اوزامشوخ چف کمپرستر از مندلرن ایغنن altında چی آمان ده بیزی تاپ باسون چی ده عملیات دونده بی جمله دیده بو جمله بیزی از دلیمز خرابلد دونده دیل چی آمهدی دیب اجر جیدلر شهید اولالار منظور دای اولالر کلمه اولمه دیمدی دیل شهید اولالار شهید دولر چون من راز دولرم اولاردان آقا بیز زفرنم بله ربی مشورت داشت و غیره در حالت درازکش آمهدی رازی علمی ها بیز جدق عملیات دادا معلوم دو چی جدون گید از اخسن گید میاد اصلا نیزه چی سخلار دا گید مده گردان امام صادق دن دردوغ آقا ولی اجور دردوغا آقای پرویزی ماشنان تشیخ آقلی آقلی ها نجور آقلی آقا بالا جا شاختن لبل مثلا او دیالر پستانه چیالالار بجور بعد جلده گلام سنگیان نام دل اغلان بس از هار دست از آمهدی نقد است سیزون داز جاخ بگه اول آدم یول لیبتی سیز ستاده نیدی سیز عملیات دا نشکره سیز حالا گلام اصلا به لحاظ سنی چون او زمان بیزدن به اوجیدی بی چویتیل الا بیزی دان نیدی بی باشتن حالا جالب دی سورا من گلام اصلا فرمانده یول میشم بعد بلاخره جلدو مستقیم جدو آمهدی آمهدی نهال دا بیزی جردی نهال دا بیزی جردی بود به گوری پرانتز چنده آی پرویز ساخلیاخ بعد اجازه بیرون بی قسمت بیدن بالاز خاطره یادم آتش دیونه من ارزده مجر فرصت مصور
بیدن فاصله الله صور
فاصله الله
بی فاصله الله صور خاطره دن ایدامه بلا چی جذابیت ده سوزم و دوستا در منتظر ده چیم اتمنان جوله به خاطره نه خاطره سیده Böyüklerim dediler ki, çok istemek eşkiden çok çok üstünme başlı. Biraz bendeler bunu eyniyette görsettiler ki, vatan eşki, iman ve etiqad eşki ve rehberiyet eşki onların kalbinde kalargı bir sevgiye ve sevdaya döndü ki, dostlukla eşki yanaşı edip ayette bir tefsire çattı. O da ibaret idi bundan, dost yolunda şehadet şerbeti içmek. Ərdəbil Radiosunun hörmətli dostlar, Yaşıl Xatırlar bənaməsini eşidirsiniz və neçə müddətdir, neçə bərnamədir əzizim Sərdar Qulam Əsgəri Kərimyanın gözəl xatirələrindən bəhrəmənd olur və istifadə edir ki, xatirəsinin əvvəl bəxşin bugünkü bənada eşidir ki, çox eşitməlidir, mən bedun ki, suarı soracağım, gidəm soraqlarına və eşidə qalam.
O xatirə ki, yadıma düşdü qoyun ərzələyim və bunu rəbd firəciyə Muhammedinin dəyirəqə təğiri təsmiminə. O da bu ki, Ərdəbildə İsqasərində ki, qabaq sıpah var idi, dər həqiqət ezam neyru idi. Və əlbəttə fürsətdən istifadə edəyim, deyim ki, ora dokuhi Ərdəbil idi. Bir balaca malaca uşaq var idi, gəlmişdi ezam ola. Ərdəbildin çətlərindən idi. Bunun anası ilə atası da daha sıcaq gəlmişlər. Qədimçilər demişlər, ayaq yalın başa çıx. Balaca uşaq. Bəd, gəlib hala nə söhbətləri də eləmişdilər. Ba təcrübə o siqarəsini də əslə məsulini sipah qəbul eləmədilər ki, bu tipiyə gedə. Mən yadımda bu uşağa ki, dedilər, sən ezam olmayacaqsan. Bu uşaq birdən özün atdı göyə. Çıbdi yerə, divara çıbdi, sütuna çıbdi, maşına çıbdi. Əslən, o qədim mən bunu misal vuranda deyərəm, o 7 qat top var idi ya, qədim küçədə oynardı.
40 qat deyərdim.
40 qat atıva rəhmət vurardım, bir yerdə qalmazdım. Bu uşaq mən dedim, özünü öldürdü. Gör nə günə düşdü ki, bunun atası ilə anası gəldi, fərmanda ansbaha bir seri yalvar edilər. Deyilər, ağa, sənə Allah bunu ezam eləyin. Bəxtan dedilər, ezam eləməyin. Deyilər, ağızı piyəcəsə bəlkə qəydə, vəli bu əlanda özünü öldürdü da. Deyilə, bu qası özünü öldürəcək. Çox zalibdir. Maşınlarda hərəkət eləmişdi. Qəşək yadımda bunu bir dənə Land Rover-ə mindirdilər. Daldan qaçdılar ki, o maşına yetirələr. Zoruna getdi ezan. Onun halını ki, gördülər o şəraitdə. Bizim Ahmehdi halımızı Cəfərlə nəcür gördü? Dedi ki, gedin bala. Gedin bala, vəli iş verim sizə. Ki, bizi tərh əməliyyatı mərifi elədi. Qəra oldu ki, bir 20-30 dənə lastik, 100 dənə hududən fanus. Amada verdilər bizə, bir dənə rananda ilə, bir dənə maşınla. İşimiz nə idi? Tocuq olduq. Çünki məntəqəyi şələmsə və zeyd safdi, əlit kimin dər həqiqət safdi. Elə ki, məntəqəyi əməliyyatı azad oldu, gərək lodirlər, buldizirlərimiz xaçriz vuralar. Bu saf yerdə həddə hudud müşəxəs olmuyor. Yəni, təcrübə əməliyyatı ayı qəbili nişan vermişdi. Bəzən görürsünüz ki, lodir gecə qəranqılıqda xaçrizi vırıb, sübdürüb görüblər ki, məsələn, əyri vırıbdır bunu. Bizim vəzifəmiz nə idi? Qərar idi, təbqo tocihi ki, olmuşduq. Fanusları hər 50 metr, 100 metrdə yerin üstünə düzəq. Dər həqiqət bir dənə çıraq, bir xəddə nur onunla müşəxəs ediyək. Bəzi yerlərdə də lastik lazım olsa. Bəd, lodirə gələlər o xəddə nur ona nə mənə? Xaçriz vuralar. Bizim işimiz bu oldu. Ki, bununla getdik qabağa, əlbəttə, yolda maceraları qabağa gəldi. Çün əməliyyat başlamışdı, xumpara, top, katyuşa, tir müstəqimi tanclar, hələ silahı dər həqiqət tir baru, nəmidənəm, silahı ki, məmurən istifadə olun idi orada, onlar ki, heç. Vaqə yağışı min xumpara yağı. Və bu xumparan o filmlərdə zaten bəzən görsədi, onlar xub bir dəxilə əməliyyatı vicədirlər, səhnə-i zilvə-i vicədirlər, vəli واقعیت لد خون پارنم بیری ماشنم بود طرف نه بیری او طرف نه توپو بیری بود طرف نه بیری او طرف نه ازده چی هر یه ده خون پاره زاد تو شیدی یه ره چالاگال ایدای بیزدنگا باقتا منطقه خون پاره برمشلار ماشن جوری دیز او سرعت نه تشوب بیردن چالانسی نه جوی دیب چوه نیسی نه بو لاستشلر آقای پرویزی جوی دیدی جوی تو شیدی فانوس لانسی نه بیز خد مقدمه یدشن اینجا بیدنه ده فانوس ما سالم گرمدی
همس جدی
همس جدی دای بیزم ابزار کارم زدن جدی ondan sonra da bahane düştü bizim elimize ki düşək qoşulaq uşaqlara. Ki getdik. Uşaqlara qoşulduq. Əlbəttə. O gecə əməliyyat müvəffəqiyyət amiz idi. Məxsən tipi aşuranın məhvərində. Və cəlib deyərz edəyəm ki mütəəssifanə həm tipi 17 qum həm tipi 7 desfur bunlar ikisi də cənahində qəşək gələ bilməmişdilər. الا چه هوا اشیخ لاشتی عراق باشلادی سازماندهینن تانجلارن جتردی میدانا و پاتشلارن باشلادی بیز جوردو چه بیز هم روبرودان تیر اندازی دیلر هم ساغدان تیر اندازی دیلر و هم
سولدان یعنی مستان که دوز قلب دشمنه
هر ایچ طرفتن بیز دوز جتمشو زناهینمز جلب ساتمانشتی و ایش بیره یتشتی چی آمهدی یعنی من چی دیم آمهدی آمهدی من فرمانده دویدو من نم مستقیم دانشا بیز به عنوان نیروی طرح عملیات چیت تو قرا ولی اردا چی فرمانده لنن صحبت لیدی دیدی بالا نه اندازه دا چی تیپ هفته وری اصلا هیفته گم دال دادلار جرح جرسوز دالا دالا جلمسوز گیت چی لازاخس حکمن گیدون دالا بیز گشه چیتمشتو قویره چی قرالی جده چیتمشتو خب عقب نشینی اولدی اختیاری عقب نشینی از باره بودی چی دشمن فشار جلد دوام جترم میسن گاتساسن عقب نشینی اختیار نمی سری نظام در یاختی بودن در سری ملاحظات وار بزرگ دوی چی را باشو سالا سالا شاقا چی دستن اون در جره بی نیروی گالا خدی ساخلیا دشمن یک لحظه ده حتی سن مقامتونم فچر لمیه چه خد در حال تخلیه دی اون در گوانه چچسن دالا او برسی نیرولار دا یواش یواش ایلیوی سلر جلر دالا نیت دیدم ایلیوی سلر بخاطر اینچه معمولا بولار فدایی دیلر اولار چه گالیلار اون نفر گالی مثلا 100 نفر نیزات فره 100 نفر گالی مین نفر نیزات فره بیز ریای خالصانه دوسا اولوب دی گالدخ این 5 نفر گرالدی و محورد گالا من در چون دوره میرم بی جرزا چورمشتیم مخصوصا
ولی نمنق در دشمن
بله نمنق در دشمن یعنی حساب لیون آرایش نهل اصلی آتسبتی تانجلار تانجهای عراقی منطقه صاف مثل چف دست شلیچ مستقیم دیلر هم دوشگالاره بی زورا بله هم توپلاره بی تانجن توپلاره بی زورا بله حالا آتش تهیه چطور چیلر اونان اشیمز یختی بیزم ده سنجین ترین سلاحمز نمنه دی توفنج 106 میلیمتر دی اون ده قوا گیدن ده جتر بزینن آپارب آر پی جی هفت موشک اندازه آر پی جی هفت که آر پی جی هم من هم نظرم به عنوان هیچ فرد نظامی چه زنجیده جور میشم و تاشتید چند لازدان زختان باشم زخار واقعا راه بردی ترین سلاحمز ایدی بیزم دوران دفاع مقدست چون دشمن زرهی پایه دی امده قوتی نیروهای زرهی سنده دی و بیزده دا چطای موشک انداز تاب و مالیوت کاب و مثل الان مثلا موشک انداز های ضد زیره و فلانزا دوست سرات ده یخید چی نه این چی یخیدی ولی بیزی معلومیزه چی هش وقت جلب سات مادی آر پی جی هفت علماسه دی عراقلار واقعا زولان وریدیلر میدان دا و بیزیم آر پی جی زندرمیز البته اوهلی آر پی جی زندرمیز چون بیدیسون بیدن شاخ سرزلیم بی تنفسی دیخ آر پی جی هفت ورانن جرح بیدن اوهلی اولان نم نبودن چون مستقیم روچ Əraqlının qabağında dayanıb və şirli çöləy.
Üz-üzə dəniyə.
Üz-üzə dayanıb. Yəni, dəniyə təqabül quşt və fulat. Tancın qabağında nəfər.
Hələ təşdirəndazlar,
simbofokanlar vurmasalar, hələ filan elə məsələr, cəyəsiz ki, bu RPG-ni şirli çölədi, o birisi tancıda bir dənə tir müstəqim vurdu. Nəm nə qədər RPG sənərimiz bu şəhadət yetişib. Qaldıq müqamət edək ta ondan yıllarımız çəkilələr o yerin zəki cərəh ta düşmən ediyə bilməyə bizi mühasir edin.
Bəli, təşəkkür edin. Pəs bu vəziyyətdə biz dayandıq. Vəziyyəti xasdır. Nürgedib qabağa Azərbaycan və Ərdəbil uşaqları قلب دشمن در زناهه انجل میبتی و احتمال قیسی علمخ بار یعنی قیسی علمخ بارت بناجه دشمن جده و داره بوله و بنا شما محاصریه نو الازاخ بفاسدن سوره اشیده سو Hörmətli vətəndaşlarımız, Ərdəbil Radiosunun eşitdiyiniz Yaşıl Xatirələr bənaməsinin radio nəmada görə bilərsiniz. Yəni, radio nəmada da təsavvür ki, vardı əmqərar qoyurlar, həm zaman səsindən vaqən istifadə eləməlidir. Ədsan Radio Ərdəbilə əks də göndərə bilərsiniz. Əgər səsiniz bir zamanı təsavvürü var, yadigar edir və görürüz deyə pəxşir etmən göndərə bilərsiniz. Bənamə dörkəmdə təqdim edir. Zoruza və bugün əxmətçüsü də varıq. Əziz qardaşım, Sərdar Qulaməsəyə Kərimənin məsələndə Bağabər buyurur, mənim də öz ürəyim çırpını bayaqdan ki, görəsən nəzir oldu bu mühasirə vəziyyəti, hara çatmalıdır. Sərdar, nəzir oldu bilə xərat, neynə zordasız?
Bizim silahımız klaş idi, əsən silah sazımanımız yox idi, çün məmuriyyətimiz ayrı bir şey idi. Orada az dərəqə cəmi məcruhan və ya şəhərdə akivardi RPG-lə düşmüşdü, biz RPG götürdük, rəhmətli Cəfər Təhmasi bilən, çün biləydik ki, RPG bizim dərdimizə dəyəcək. دقیقاً ولی استید مزدی ماری سلاحلار دا باریدی چون دشمنه نفرات پیاده است دا باریدی وجوده که فقط تانجولا آماده اولدوخ بلارنان مقابله ایلم احلی جن اولار ارزالدم آرای شاتبلار او خاچری زیچی آقای پریزی آخشان ورمشتلار بیزم تعزیل صورت دا رو در بول زدرمیز Ağzına 2 metr irtifası var idi, o qəd buna tiri müstəqim şəndikirləmişlər tancına.
Yatırmışlar.
Gəlib bu cür olmuşdu ki, biz dalında fəqət əyləşə biləydik. Hesablayın, 2 metr irtifa hara, məsələn, yarım metr hara. Metr yarım şəndikir müstəqimlə aradan getmişdi, o qəd şəndikir müstəqimi tancı olmuşdu. Başladıq çırpışmağa. Yəni, çırpışma deyəm o, mən zəncdə ondan qabaq da var idim, ondan sonra da var idim. Bəli, o cür dərcirini fəqət və fəqət töhbət edəcəyəm idaməsində, inşallah ta'ala təlayədə görmüşəm. Ondan sonra o cür bir dərciri mən görməmişəm. Nəqəş şədid. Özdə üçün məntəqə kəfidə əst və uşaqlar məzbul edirlər, elə o yarım metr xaçrızı da atılalar, gedələr o tərəfə, durarlar düşməndən üzbəyiz, vurarlar və vırırlar. علی‌رغم فداکاری‌های بسیاری که شغل‌ها انجام بردیلر البته اصل مأموریت نمنیدی دشمن این حرکت این کنده دیگه تا این چی امده قوانی نسون داره گیسون اصولا نیرو چی در چی کالار سورا سعیلر گیده اجر گیده بیسه ولی امده قوا گیدی او زهدتن بیزیم خیالمز راحت اولدی تانجلارم بیدی ساق علمزدن جلدی چشت خاشیزم بوزنه
Gəncət oldu biri.
Xaçcizin bu üzünə qışqırdıq. Mən mütəəssifana və sədmə təəssifana ondan qabaq bir ittifaq düşdü. Bir şiddət molçəmi zar vurdu, cicəllənmişdim. Yəni, mən elə bil RPG-in götürəydim, nişanə rəvi eləyəm, bir dənə, iki dənə, beş dənə görəydim bə qoli hədəfi. Qarışdırmışdım kollən sistemim dəymişdi bir-birinə. Uşaqlar durdurlar, qarşılar, vəli qışqırmağında hamımız şərik idik. Uşaqlar çeşdilər buza amandı qoymayın. Özdə bir dənə tanca qəbiyyə çeşdisə, duşqı ilə hamını biçər olan qalanırdı da, ondan mühümdər bilər ki, bizim xəddimiz, xədd əsli, mehvər dəfai əslidir və biz dər həqiqət onda qovada əqəbləşini eləmişik və artıq fişar. O ki, müstəqim sürə bilməkdilər bizim üstümüzə, qorxuydular ki, oqa burada həddə qalb dənə tip və qolu dər hal pədafəndidir. Ki, uşaqlar getdilər, o tancı da vırdılar. الان سیز تشفه پراسوز پاسگاه زیدین دور برنده و خودش علمزه در اکثریت تانجلاری چی واردی چل درده گالا براخلان چی دی مخصوصا زید ده بیزم شاخلار نزگرم
اله گالا بردین
بیزم شاخلار برکلار نهایتا گرولدی چی دای بیز ده گیدخ بودا چوشتن اتفاق شد من حیفیم جلی چی بولارا اشاره ایلمیم اجازه بریم منون چون بی مقدار طولانی دی گویم جلن زرسیه ولی بونه من ارزالیم چی شاخلان رو دو زام تدالخلاری qalmaqlıqları. Hududən 25-26 nəfər ki qalmışdıq, axırda qaldı 2-3 nəfər.
Mən hamı şəhid oldu.
Hamı şəhid oldu. Mən moz infizar vurdum. Rəhmətli Cəfər Təhmasibində heyni dərcirdə mən itirdim. Ki, sonra mütəvəzzüh olduq ki, zahirən zərahəti var imiş Hamul Aslan birinə qəydibdi və sonra mən Cəfər Təhmasibini tapdım və macera در حقیقت ادامه تابتی
ساخت نه اتنه کریم یعنی
بسیار
حیفیم بیلی بخاطره دور دکتر میاد
سوز بردن مهم و حساسی که رفت دیرسون فرصت
اولماست اون شاید اولماغن و فضانی حتما سرشد زیاد نابزن ادامه برنامه گلم برنامه در بطه بخاطر این اشتر دوستارموز عجیب دمولاچی دلهار آور فضا و عجب خاص فضیتی دی چی مطمئنا دوستان منتظر دیدن جلن برنامه حتما قالان نشستین در چی ندر جلد باشه و نیه ندوز و نیزه شدارده مظلومانه شهد دوزبار انسان تانج قبانده و بو واقعا درد ناشدی وقت برنامه کتاربدی سردار سپاس گذارم بزرگ بار روزان و حرمتل وطنر جلن گرشه قدر ساق سلامت و باش بزارم
ارشادان ادلان ارفان نفسی حیات مهنسانه یایان ارک نغمسی قدمان اللرین ویگارلی سسی سوالان یردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسی
ای ام موجوده 1512 کلوهرز اف ام ده 94 ممیز 1 مگاهرتز
İsmet aynasında görden teraneler Senden geniş semada yaşıllık nişaneler Ey ruhumun göğünde güversinleşen güneş Altın ayaklarından öpür ahsaneler Ey zogumun çoman sasın ahiste sızladan Zan perdesinde nakşeden itkin şabaneler Süpün tebessümün yayın aydın ufuklara Şebnem budaklarında becerden cevaneler Gün samsınır, güneş sesini sen gülen zaman Dağlar denizlenir, güverir bir keraneler Sen topşuranla saçların istek nesimine Heyret bağında rakse gelir razıyaneler Ey varlığın damarlarının nurlu zoheri Sensiz zaman itir, güdelir asma
سلامت فرد، سلامت جامعه. هر کجا که میره، هر جایی که هست، پیش هر کسی که باشه، در هر شرایطی که باشه، همواره همراهشه. این همراه با اغلب ما همراهه، اما برای ایشون بیشتر از ما همراهه. ایشون هر کاری رو، هر حرفی رو، هر تفریحی رو، هر لبخندی رو، هر اشکی رو با این همراه شریک میشه، چرا که به این همراه وابستگی داره. وابستگی به چیزهایی که در دل این همراه جا داره، اما حیف که واقعی نیست، مجازیه. ایشون دلبسته تلفن همراه و دنیای مجازی هستند. زمانی استفاده از اینترنت صرفاً یک سرگرمی بود، اما این روزها استفاده از اینترنت بین کاربران به شدت در حال افزایشه، چرا که سازماندهی بیشتر کارهای شخصی، اداری، روابط اجتماعی و غیره به اینترنت و فضای مجازی محول شده. البته که بیشتر کارها از طریق اینترنت راحت‌تر و سریع‌تر شده، اما با خودمون صادق باشیم، بیایید از خودمون بپرسیم چند نفر از ما دلبسته و وابسته یه تلفن همراهمونیم، یا بهتر بگیم چند نفر از ما اعتیاد داریم، اعتیاد به دنیای مجازی.
تو مراسم که مثلا توی مراسم خانوادگی دوستان آشنایم وقتی میریم برای نمونه میبینیم بله هر کسی یه گوشه کیس کرده برای خودش، با یه گوشی پیغام پسخوان میده یا فیلم نگاه میکنه یا بازی، بالاخره مشغوله. خیلی بده. اینو مثلا آدم دوست داره بگه که بابا جون ما دور هم جمع شدیم، برای هم دیگه جمع شدیم، ولی نمیتونیم چجوری بگیم که مثلا شخصیت جوان خرد نشه یا خدای نکرده اسایدی بشه، برای بی حرمتی به کسی بشه. البته یکی از دوستان میگه ما رفتیم خونه مادربزرگمون، مادربزرگمون یه سبد برداشت تمام موبایلا رو با شوخی جمع کرد. کاش ما هم یه همچین مادربزرگی داشتیم، بد نبود.
آیا میپذیریم که برخی از ما استفاده نابجا از فضای مجازی داریم؟ نشانه های یک فرد وابسته به دنیای مجازی چیه؟ با هم بشنویم صحبت های آقای احد عظیمی، کارشناس محترم سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد، از معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رو.
در برخی در واقع منابع اشاره میکنند که کار بیشتر از 20 ساعت در هفته به عنوان وابستگی به اینترنت تعریف شده، ولی در نظر داشته باشیم که معیار زمان به تنهایی کافی نیست. برای اینکه ما بتونیم در واقع طبقه بندی کنیم که استفاده زیاد از کامپیوتر و اینترنت چطوری باشه، نیاز هستش بعضی علائم هم در نظر داشته باشیم. اولین مورد در مورد اشتغال ذهنی با اینترنت هستش. اینکه فرد طوری در واقع برنامه‌ریزی میکنه و در واقع ثابت میکنه انگار که مهمترین منبع رضایت زندگیشه. یعنی غیر از اینترنت از چیز دیگه نمیتونه لذت یا رضایت کافی رو داشته باشه. مورد دوم پرداخت کمتر به روابط دوستی و قطع روابط اجتماعی هستش. یعنی اینکه فرد نیازی نمیبینه که در واقع روابط اجتماعی با افرادی که مد نظر هستش ارتباط داشته باشه و بیشتر سرگرم بازی کامپیوتری یا همون شبکه‌های اجتماعی هستش. در واقع افراد مجازی جایگزین افراد واقعی و دوستهای واقعی میشه. احساس پوچی، افسردگی و تحریش‌پذیری وقتی کامپیوتر در دست نباشه، یعنی یه احساس بیقراری، یه احساس بی‌تابی که فرد در اولین فرصت به اینترنت یا بازی کامپیوتری یا کامپیوتر دسترسی پیدا کنه. میل افزایش یابنده به استفاده از کامپیوتر. یعنی تصور کنید فردی که در روزهای اول یک ساعت یا دو ساعت در کامپیوتر بود، الان روزی 4 5 یا حتی بعضی مواقع تا 8 9 ساعت هم به کامپیوتر وابستگی داره. علائم ترچ هنگام عدم دسترسی به اینترنت چه شامل بیقراری، استراب و افسردگی و لرزش دست میشود. دروغ گفتن در مورد زمان آنلاین بودن. یعنی فرد سعی میکنه که در واقع زمانی که آنلاین بوده یا از در واقع وسایل ارتباط جمعی و فضای مجازی استفاده میکنه، اینو کوتاه‌تر و در واقع مختصرتر از اون که واقعا درگیر هستش نشون بده. بی‌خوابی و خستگی زیاد هستش، افت تحصیلی، عدم شرکت در فعالیت‌های اجتماعی مدرسه یا جامعه.
Mühterem işitenlerimiz davetini Mardabil Radyosu'nun barnavalarının devamında bu saatte şudan söz Meşka Turmanlı barnavmanı 20 dakika müddetinde.
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح
مشكاة شناس مجری حافظ کل قرآن کریم استاد سعید وحیدی مهر
بسم الله الرحمن الرحیم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب اللهم اجعل العواقب امورنا خیرا ولا تجعل العواقب امورنا شرا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم سلام علیکم رحمان و رحیم الله شاچی روخچی هممزا توفیق مرحمت لدی بیونده مشکات برنامه سینن سیز عزیز قرآن سوین و متدین حرمتلی اشیدنلرنن یول بیرولخ
سبحان الالهی الجلیل سبحان من لبس العزة وهو له أهل
بیون در مورد طولانی ترین سوره قرآن کریم یعنی سوره مبارکی بقره و بیر کلیاتی از سوره بقره بوی چی بو سوره هاردا نازل اولوبدی و محتوای کلوسی نمندی و اول منزه آیسین موردینده صحبت الیادیو اشیداخ با آیانین ترتل تلاوتین قاری استانی جناب آقای زارعانن سسینن و اولارنن بله بیزده تلاوت الیخ
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم
سوره مبارکی بقره مدینه منوره ده قلب نازنین حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل اول ایچیوز هشتاد آلتی آیه سوار و ازونترین سوره و ازونترین آیه کل قرآن کریم ده یعنی آیه 282 دا بسوره داد محتوای کلی بسوره و مطالبی چی چلیت ده بسوره ده مطرح اولوب دی تقریبا آلتی محور کلو داد اولا منه بیلی روخ چی بسوره از جهت جامعیت چه از نظر اصول اعتقادی اسلام و یا چخ مسائل عمل سی مثلا مسائل عبادی اجتماعی سیاسی اقتصاد سی بخصوص دا جامعیتن برخوردار دی و قابل انکار دایر بگذیه بو سوره دا بیر تعداد بحثلر در مورد توحید و بوی چی الله نجه تانیاخ مخصوصا اسرار آفرینش خداوند متعال دا متعال علماغنان اونون عظمتن چخ در چلیاخ بو بیر موضوع دی ایچی منجو موضوع و بحث به صورت معاد بحث دی و ازینده جانلقی چی علمنن سورا باشلیجاخ onların müridində müfəssəl danışıb. Məxsusən, bir misallardan istifadə edib ki, hissidi və onlara biz dastanların oxumaqla biştər biləmizə məad qabil dərç olur. Misli dastan Həzrət İbrahim əleyhissalam ki, o dört dana quşu öldürür, ətlərin məxlut elir, dört dana dağın üstündə qərar verir və bi iznillah vaxtı çağırır, bu dört dana quşun ətləri ki, qarışmışdı bir-birinə, Xudavəndi mütəal iradə elir ki, bunlar ayrıla və cin ədəd dirilələ və Həzrət İbrahim əleyhissalamın tərəfinə gələlə ki, inşallah müfəssəl ayı 260 suri bəqərədə danışatı yox, bir cür misalları vırmaqla bir miqdar qabilə hiss elir, biştər qabilə dərç elir bəhs-i məad və yaşayışı ki, bəd az ölüm olacaq. Ya dastan Uzeyr və mətalibi bu modeldə. Üçüncü bəhs ecaz Qur'an-ı Kerim əhəmiyyət bu kitab asmani və bu içi Allah kəlamıdır və möcüzəyə Peyğəmbər əkrəm sallallahu aleyhi və səlləmdir bəhs edir. Dördüncü mövzu kulli ki bu surədə tərh olubdur. Müfəssəl söhbət dər mürid yəhud münafiqlər və onların mövzəcirlikləri dər müqabil İslam və Qur'an və ənvə qarşıkənilər ki, onlar bu xüsusda elirdilər, danışıb. Beşminci bəhsi dər mürid tarix bəzi az peyğəmbərlər ki, bir tədadı da olul əzmidi, böyük peyğəmbərlərdi, misl Həzrət İbrahim, misl Həzrət Musa aleyhissalam, danışıb. Və altıminci və axırminci bəhsi kulli ki, bu surədə tərh olubdi, mətalibi dər mürid əhkam müxtəlifi, اسلام عزیز دی از جمله نماز موردین ده احکامنن روزه احکامی جهاد حد تغییر قبله بیت المقدستن کعبیه در مورد احکام ازدواج و طلاق تجارت احکام ربا انفاق مسائل احکامی قصاص و بوی چهانت اتر حرام دی یما علماز و انسان جره یمی اولاری قمار یا قمار موردنده شراب و احکام وصیت و مطالبی بله شبیه به احکام به صورت طرح الله الله الله یا ستار یا شکور الله الله الله یا صبر یا صبور الله الله الله یا غفار بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم حروف مقطعه دنده حروف مقطعه نمنده 114 سوره قرآن کریم دن 29 suresinin əvvəl ayəsi bədəz bismillahirrahmanirrahim bir cür hurufundan başlayıb. Misl elə bu surə ki, deduq əlif, lam, mim. Ya misl Yasin, Taha, Nun, Qaf, Sad, Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad, suri Hazreti Məriyəm, salamun aleyhədə və bu huruf-ı müqəttə 29 dana surədə bir cür gəlibdir. Ötürə ki, adından bəllidir, boridə boridə oxunur. Amma bunların mənası nə mənədir? Huruf müqəttəyi Qur'an-ı Kerim həmişə cüzvi o ayatdılar ki, əsrarəmizdir və müfəssirlər onların muridində fəvqul-adə bəhs eləyiblə, söhbət eləyiblə. Və bu bəhslər, təhqiqlər nə tənhə qüzəşdədə, elə indiki müfəssirlərin də içində idaməsi var. Calibdir ki, tarix görsətmir ki, hətta ərəb cahili və müşrikləri ki, çox zatlardan istirdilər bir sujə tapala, luğaza qoymağa istihza üçün Peyğəmbəri və Allahın dinin, hətta bunların vücudi ilə belə Qur'an-ı Kerimdə çün bir mətalibi bu huruf-ı müqəttədə varmış, bir əsrari varmış bunlardan, odur ki, tarixdə görüşməyib ki, ağız açala və luğaza qoyala bulare. Bu özü bir calib bir nöqtədir. Huruf-ı müqəttəənin mordində çoxlar təfsir var. Mən neçəsinə işarə edirəm və əraizimi qutaram. Bir budur ki, buyurublar, bu huruf dər həqiqət o surənin adıdır ki, bu huruf onun əvvəlində gəlib. Məsələn, əlif, lam, mim ki, suri bəqərə əvvəlində gəlibdir, yəni bu surənin adı ilə əlif, lam, mim surəsidir. Bir tədəd buyurublar, bunlar Allah-ı Mütəalın əzəm adlarındandır. Ayrıları deyiblər ki, bunlar əsrardılar. Kimin arasında? Allah-ı Mütəal və Peyğəmbərinin arasındadır. Bunlar rəmz idilər. Amma bir tədadda bir nöqtəyə işarə eləyiblər ki, mən buna çox təkid eləyirəm. Buyurublar ki, Xudavənd Mütəal bu hurufun cətimağı ilə bir tədad surələrin əvvəlində istəyib bir mühim pəyam insanlara yetirə və o da budur. Xudavənd Mütəal buyurur ki, ey onları ki, iddia eləyirsiniz Qur'an-ı Kerim və bu ayat Allah kəlamı dəyir. Əgər belə bir iddiaz vardı, xob bu əlifba, ki misl əlif, lam, mim, bu surənin əvvəlində görürsüz və bimənadı zahirən Xudavənd Mütəal bu əlifbadan istifadə eləyib və beləsi bir kəlami ki, az cəhət tənasub, həng, səc, az cəhət fısahət, bəlağət, az cəhət nükat elmisi, pişqüyləri, nükat elmisi, biləxərə ənvə əqsam mətalibi ki, onda vardı, beləsi bir kəlam bu əlifbadan cürriyib və sizlərin hidayət üçün sizlərə yollayıbdir. Siz də əgər iddiaz budur ki, Allah tərəfindən dəyiri, bu əlifbayı ki, sizin ixtiyarınızda vardı istifadə eləyib və kəlami bücür, bəli, gətirin. Bəli, əgər gətirənməsiz, iqrar eləyin, etiraf eləyin ki, bu kəlam Allah Mütəalın söhbətidir. Dəlil bu təfsir də budur ki, 29 hərfi müqəttəədən sonra bəli bir tədad ayət gəlibdir ki, əzəmət və ecaz Qur'an-ı Kerimə işarəsi var. 24 mürid bəd az bu huruf müqəttəə dər mürid müəcizə budən Qur'an və Allah kəlamıdır bu ayət Qur'an-ı Kerim bu xüsusda. بله صحبت إليبتي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
خداوند متعال بویرور بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه بو کتاب چه اوندا هش نکته ابهامی یختی حقانیتنده هش بیر تردیدی یختی خودن للمتقین و مایه هدایتی راهنمالختی تقوا پیشلره پرهیزکارلارا الذین یؤمنون بالغیب و متقیلر تقوا پیشلر پرهیزکارلار چیملر دلر خصوصیت درن بویرور بیر بیر اولار دلر چی عالم غیب ایمان ناره وار و یقیمون الصلاح و نمازی اقامه الله و نمازی چی؟ مظهر عبودیت الله متعالی و مما رزقناهم ينفقون و ازدان چه روزی المشخ اولارا انفاق الله یعنی زکات چه بهترین خدمت از هم نوع اموزا و جز وظایف اجتماعی مزدی اونی انزام ورن نردن دله داه خصوصیت درنن والذین یؤمنون بما انزل الیک متقیلر اولار دلار چی؟ ازادا چی سن نازل اولوب یعنی قرآن کریم و ما انزل من قبلک و ازادا چی؟ سنن قباخچی پیغمبرلر نازل اولوب دی یؤمنون ایمان ناروار و بالآخرت هم یوقنون و آخرت ده و متقیلر پرهیزکارلار یقین نره وار سرنوشته به متقیلر نمه نده بشه منزه آیده مطرح بویرور اولائی که علا هدن من ربهم اولار دلار چی بیر هدایتی چی الله متعالارنن طرف ننده او هدایتن برخوردار دلار و اولائی که هم المفلحون و اولار دلا رستگارلار یا به عبارتی تهجه اولاردل رستگارلار
انا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الاماني ايتو انا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف بها الرقيبا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا
اما نکاتی چی بو آیات دا واردی بو مهم لرنن نتسسی نه اشاره لره. قرآن کریم آغاز بو سوره بقره ده مردمی در ارتباط با برنامه و آیین اسلام اوش دسته متفاوته تقسیم لر. اول ده متقیلر دلر. بولاری چنه صحبته با آیات دا اولاداخ. چی اسلام و آیین الهانه بتون ابعادینن قبول لیبله و مؤمن دلر و تابع دلر. الله‌ان دینینه و اسلامانه. ایچی منزی دسته چافرلر دلر چی؟ نکته مقابل متقیلر دلر و اصلا از چفرولرنه انکارلارنه اعترافلاره وار و چه دانشخ دا چه رفتار دا خسمانه دانشخ و رفتارلارن جزلت مله و ابا اله مله اشاره اله مخالفت الله. اتومنزی دسته منافقلر دلر چی ایچی تهرلر وار ایچوزلو دلر. بیر آیره نکته در مورد حقیقت تقوا. تقوا نمه نده. تقوا اصل ده ماده وقایدنده. یعنی ساخلاماخ. یعنی انسان ازون ساخلیه ازاددان چه اونا ضرره وار. اونون سعادتنده اونون خوشبخلقنده نقش منفسه وار. آسیب ورار اونون خوشبخلقنه. ضرر ورار اونون سعادتنه. و بیر تعبیر دیگره دماغ اولار بیر نیرودو چی ایچهدن انسان کنترول الر و در حقیقت بیر نیرومن ترمزده چی ماشین وجود انسانه بنان چی زلالت و گمراهلغات توشه و الله یولنان ما سوا یولا جده و الله نحیلدغه اشلره توشه بولارن مقابلنده انسانه ساخلیه بو نیرو منا دیروخ تقوا. آیره بیر نکته بو آیات موردنده بوده چی قرآن کریم هستنه ایچی بخشه تقسیمه لیر. بیر عالم غیبه بیر عالم شهود ده. عالم غیب چه همان الله متعال فرشتلر معاد یا حتی حضرت ولی از عجل الله تعالی فرج و شریفه ده اطلاق اولوب ده. بولار غیبه ده. بولار ظاهره حواسنان قابل درچ دیر ذات باری تعالی وجود خداوند متعال جزنن قابل درک دیره بو جهتن غیبده. متقیلر چل هستی ایمان ناروار ولی آیرلاره اولاره قبول الامیلر نمینلر قبول الامیلر ازاداری چی جرمیله قبول الامیلر. حتی توقعلره وارده چی؟ الله متعال جزلرینن جرله و چون جرمیله قبول الامله ایمان جهتمله. نجه چی؟ بیر تعداد حضرت موسی علیه السلامن قومنان بلسنه دیدلر چی؟ لن نؤمنه لکه حتی نر الله جهره. بیز هرجز سنه ایمان جهتمه روخ مجر بوی چی؟ الله متعال اشاره جراخ. بگرنن عل بشمینزه آیسی بو موضوع اشارسه وار. قیامت موردین دده اله بلا بویروب لا. پس بولار غیبه ده قابل حس بو جزلرنن دیره حواس ظاهرینن قابل حس و درچ دیر اما وجود داره غیر قابل تکسیب ده وارده بولار. پس متقیلر اولین خصیصلره بوده چی بیر تعداد زدداری چی غیبه دلر و با حواس ظاهرینن جرشملر ولی وجود داره وار و انکار علمه قلماز اولارا ایمان ناره بار. جلن برنامه زنها موزی قادر و متعال الله.